Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen i min podcast, Line Reif.
Ja, tak.
Siger, fordi jeg lige er optaget med Kasper Reif, som er din mand. Ja. Nå, men ja, fortæl lidt om dig selv, så tager vi den derfra.
Ja, jamen jeg hedder Line Reif, og jeg er 28 år gammel. Bor i et lille gul hus med min mand, Kasper. Og der bor vi i Horsens Kommune, og har et dejligt, hyggeligt liv der. Ja. Jeg bruger rigtig, rigtig meget tid på min Instagram. Lige nu er jeg sygemeldt og er i gang med noget praktik og sådan lidt at komme ovenpå igen. Men bruger utrolig meget tid på min Instagram.
Og hvad laver du på den?
Jeg danser rigtig meget rundt med alt mit hud og fedt, og elsker at lave slow motion videoer, hvor jeg bare ryster det hele, fordi jeg synes, det ser så sygt ud.
Blæver videoer.
Ja, fuldstændig. Yes. Jeg elsker det.
We love them, ja.
Yeah. Ja. Men altså, min Instagram, den er jo en meget... jeg vil sige, hvis man ikke kender mig sådan, så når man lige scroller igennem, så vil man tro, at jeg er sådan en mega happy... happy tøs hele tiden, der bare drikker for meget kaffe måske. Og det gør jeg måske også. Men jeg er også glad, men der er også en meget mørk side af mig, som folk ikke måske sådan helt ved. Mm. Altså jeg øver mig i at være ærlig og fortælle om nogle hårde ting og sårbare ting. Men jeg kan godt mærke, at min vægt, og jeg er gastric bypass opereret, og har tabt mig rigtig mange kilo, at det har været sådan lidt en, kan man sige, en hovedpude for mig. Eller jeg har lænt mig lidt op af det her vægttab, og brugt rigtig meget energi på at snakke om det, så jeg ikke skulle snakke om alt det mørke. Og det er svært, altså... Og jeg så, at jeg begyndte at være meget sådan, alt skal være så positivt på min Instagram, og jeg skal være glad, og jeg skal, og jeg skal, og jeg var sikker på, at det var det, folk ville se. Og nu er jeg sådan lige så stille begyndt at åbne op og tale om de lidt svære ting.
Og det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at det er mørke sider, jeg er mest interesseret i.
Ja, hvem er ikke det?
Jeg er ikke så interesseret i, at alt er positivt.
Nej.
Så vi skal om bag facaden.
Ja.
Og det har jeg jo glædet mig til.
Ja.
Så hvor skal vi starte, synes du? Skal vi starte i barndom, eller er det...
Ja, altså det er jo nok helt klart barndommen. Altså jeg kommer jo fra en lidt anderledes barndom, tror jeg, end mange andre. Det fandt jeg i hvert fald ud af, da jeg blev ældre. En familie, der har været meget splittet og meget drama og sådan lidt. Jeg har en far, som nok var ikke en af Guds bedste børn, eller hvad man siger. Han var lidt i rockermiljøet, og han var pusher, og vi boede i ghettoen. Og så havde min far også sine problemer og et heftigt temperament. Og det var jo noget, der typisk gik ud over mig eller hans kæreste. Eller sådan.
Er du ene barn? Eller?
Nej, jeg har en storsøster. Men det er sådan lidt underligt, eller hvad kan man sige, kompliceret, fordi min søster, hun har ikke altid, altså hun har ikke rigtig haft sådan et far-datter-forhold til vores far. Min mor gik fra min far, da jeg var 6 år gammel. Og min søster har altid boet så ved min mor. Og jeg flyttede hjem til min far, da jeg var 13. Og det var i en periode, hvor at jeg jo virkelig er ved at finde mig selv. Det er jo der, at teenager er ved at finde ud af, hvem man er. Mm. Og der, hvor min mor hun boede, det var et pænt kvarter og på en rigmandsskole og alt det der. Og da jeg så var 13, der røg jeg hjem til min far i ghettoen.
På eget valg, eller?
Ja, så min mor og jeg, vi havde rigtig, rigtig mange problemer. Jeg var en meget stor hysterie som teenager, og min mor havde rigtig svært ved det. Så vi blev enige om, at jeg skulle flytte hjem til min far. Og det gjorde jeg, og det var virkelig et chok at gå fra et fint kvarter til en ghetto. Og jeg blev hurtigt kendt til at være hende danskeren. Og så fandt folk ud af, at jeg var jo pusherens datter, og min far blev kaldt for Buddha. Mm-hmm. En meget stor mand. Og så... Altså, jeg var en af dem, som der var lidt, hvad kan man sige, beskyttet på grund af min far. For folk vidste, hvem han var. Men jeg er bare vokset op i en far med et hissigt temperament, og han var rigtig psykisk manipulerende. Men kærligheden til ham var skyhøj. Mm. Og det er der mange, der ikke kan forstå, at man kan være i et så voldsomt forhold til sin far, men stadigvæk elsker ham ubetinget. Mm. Og den dag i dag er han død, og vi havde problemer. Altså, altid, at der er så mange ting, der ikke er blevet talt om, og sådan noget, men jeg har oplevet mange ting med min far. Jeg har også nogle gode ting, men der er også rigtig mange voldsomme ting. Så.
Har du nogle eksempler, eller er det noget, vi skal... Gå lidt over.
Jamen altså, jeg kan godt komme med en af dem, der har siddet aller værst i mig. For den har jeg øvet mig, jeg taler om. Mm-hmm. altså, min far, han var en mand, som var meget sådan, han kunne skifte fra et sekund. Altså, han kunne være glad, og så kunne han bare være så syg i hovedet. Og der bor jeg ved min far, og han har en kæreste. Og hun har en søn. Og jeg ser ude i køkkenet, at de er i gang med at lave noget mad. Og jeg kommer ud til min far og spørger, skal jeg hjælpe med noget? Og så kigger min far og siger, det ved jeg ikke, skal du det? Og så bliver jeg usikker, som jeg plejer at være. Og så går jeg bare ind på mit værelse igen. Og da jeg så kommer ind på mit værelse, så hører jeg min far sige, det er fandme for dårligt, der er ikke nogen, der hjælper herude. Og så bliver jeg jo vred, fordi jeg ligner min far også. Mm. Og går ud og siger, hallo, jeg har lige spurgt, der skal hjælpe med noget. Og det endte jo ud i altså, et kæmpe skænderi. Og det eskalerede bare fuldstændig. Altså det endte med, at min far, han truede mig. Og jeg kan huske, vi kommer ind på værelset, og han står og råber og skriger af mig. Og så giver han mig en kæmpe knytnæve lige i hovedet. Og jeg falder sådan tilbage på vores seng. Min lillebror, min bonus lillebror, og jeg, vi sov sammen, når han også var på besøg. Og der falder jeg tilbage i sengen, og jeg kan huske, at jeg ser stjerner. Altså, jeg er jo fuldstændig forvirret, men så blev jeg også bare helt... Altså, jeg blev vred. Jeg blev så vred. Og jeg rejser mig op og angriber jo nærmest min far. Og simpelthen slår på ham også. Og der kan jeg huske, at min lillebror, han står op ad væggen og begynder bare at skrige og græde. Fordi at det er jo selvfølgelig et chok, og det der foregår. Og min fars daværende kæreste, hun løber ind og hopper op på min far for at få ham væk fra mig. Og det ender med, at jeg må... løb ud. Vi boede i stueetagen, så jeg måtte løbe ud igennem terrassen for at flygte fra min far. Og så løb hjem til min farmor, som boede i samme blok. Mm. Og så være i sikkerhed der. Men det er det der med, at hvis min far først blev vred, så var der bare... Altså, så vidste man aldrig, hvad der kunne ske. Mm. Og sådan har det altid været med min far. Min far har altid haft svært ved at styre sit temperament. Og jeg har også set ham altså tæsk min mor. Jeg har vokset op med stoffer, der lå rundt omkring. da jeg var barn. Altså, jeg har kunnet gå hen og spørge, hvad er det? Og så kunne min far sige, det er en bombe, nu skal du se, hvordan man laver den. Og det er ikke en bombe-bombe, men det var sådan en amfetamin-bombe-agtig. Så stoffer ind i noget køkkenrulle, og så sluger man. Og der var jeg jo ikke særlig gammel. Og han havde rigtig mange forskellige typer til at være i sit hjem. Og det er jeg vokset op med jo.
Banegård.
Ja.
Af kunder og...
Kunder og rocker og forskellige bander og så nogen, der... Ja, alt muligt. Altså, jeg kan huske, der var en gang, min far, han... jeg var ikke særlig gammel, men hvor han så siger, at en eller anden var i avisen, og han havde, det var en mand, der havde slået sin kone ihjel. Det var en af min fars kammerater, og han havde da været hjemme hos os. Og, altså, og det er bare, what? Hvad? Altså, det var det, jeg...
Der var morder rundt ved siden
af. Ja, ja, altså, fuldstændig. så det var det, jeg voksede op i. Og min far, han havde rigtig, rigtig svært ved følelser. Man måtte ikke græde. Altså, hvis jeg græd, så slog han mig. Så fik jeg en på hovedet. Og jeg måtte ikke sige imod, og jamen, altså, der var bare følelser, det var bare et no-go, og det var også fordi, han selv havde svært ved følelser.
Mm.
Han har selv haft en hård barndom, men det var en mand, som havde rigtig svært ved at være i sine følelser, og det er jo så det, jeg har lært lidt af min far også. Som også har været med til at skabe mig. Jeg har jo kæmpet rigtig meget med mine følelser, som jeg så har prøvet klart. At gemme.
Man kopierer jo sine forældre.
Fuldstændig.
Så okay, så følelser, de er, de er forkerte, og de er meget farlige, og man skal bare lukke af.
Ja, præcis. Fuldstændig.
Mm. Du har set ham slå din mor?
Ja. Jeg,
dengang de var sammen?
Ja.
Så det var før du var 6?
Ja.
Ja.
Jeg har et minde, hvor at min far, han simpelthen ligger over hende og slår hende. Og hvor at jeg løber ind i stuen og skriger, om han ikke godt vil lade være, om han ikke godt vil gå væk fra min mor.
Mm.
Og det endte jo også med, at min mor, hun en dag pakkede det hele, og så flyttede vi hjem til min mormor.
Og det er jo ikke så mærkeligt.
Nej. Så der gik sådan noget tid, før vi kom hjem til far, fordi altså, han gjorde ikke, og han slog os ikke, og sådan noget, da vi var små.
Mm.
Han var bare en... Han var bare en hissig mand, men han var også en dejlig mand. Der var en god side af ham. Mm.
Så må man have flere personligheder.
Ja, altså han havde virkelig den her side, når man mødte ham. Alle, der mødte min far første gang. Han kunne simpelthen bare fange dig. Altså han var så nem at snakke med. Han grinede, han smilte. Men den mand, han kunne være så sjov og pinlig, og virkelig sådan en, ej far, hold nu kæft, agtig. Mm. Og så kunne han bare være djævlen selv. Altså, så det har
det
været...
Det kom når som helst.
Ja.
Og skift på ingen... Man kunne ikke forudse i det på nogen måde.
Jeg kunne nogle gange kunne jeg godt høre, hvor han var. Mm. Når jeg kom hjem fra skole, og jeg åbner døren og siger hej, så kunne jeg høre på den måde, han svarede mig, om jeg skulle gå ind på mit værelse og lukke døren, eller om jeg faktisk kunne trække vejret og være hjemme. Og det var hans måde at sige hej på.
Mm.
Så det var altid at gå rundt på æggeskaller.
Æggeskaller, ja.
Ja. Og det er jo også noget, altså jeg har angst i dag også, og det er noget, der har været der hele tiden. Altså, det har hele tiden været der, fordi jeg altid har været så skide bange for min far.
Er det ikke så mærkeligt?
Nej, så jeg har altid haft paraderne op.
Mm.
Men det er så mærkeligt, fordi altså, jeg har altid været fars pige, og jeg har ikke været i tvivl om, at han elskede mig rigtig, rigtig højt. Men han har bare ikke kunne finde ud af at vise kærligheden. Altså, og når min far blev ked af det, så blev han bare vred.
Mm.
Og det er jo også det, jeg har lært. Så jeg blev hurtigt en teenager, der var mega forvirret. Jeg skar i mig selv, pillede hår ud på mig selv. Jeg gjorde, hvad jeg kunne for at få noget smerte og mærke mig selv.
Mm.
Og det finder min far ud af, at jeg skar i mig selv.
Og ja, han så noget blod? Eller så
han bustede mig midt i det. Ja, okay. En nat, hvor jeg sad og skar i mig selv. Og hans reaktion var så voldsom. Altså normalt ville man jo tro, at en forældre jo ville blive ked af det, og okay, nu skal vi have fat i... Jeg er bekymret, nu skal vi have fat i en læge og alle de her ting. Da min far, han fandt mig sidde og skære i mig selv om natten, der blev han så vred. Mm. Og det han gjorde, det var, at han slæbte mig fra badeværelset hele vejen ud i gangen, hele vejen ud i køkkenet, og så tog han en kniv frem, og så sagde han, skal jeg bare ende for dig nu, eller hvad? Og så begyndte jeg jo at græde, og nej, jeg ville jo ikke dø. Og det var hans måde at reagere. Han blev så vred. Men dagen efter, det var ligesom, jeg kan ikke helt huske, altså jeg tror vitterlig bare, at jeg blev kylt i seng-agtig, og min far var jo bare mega hissig. Men dagen efter var jeg ikke i tvivl om, at han var ked af det, og han var bekymret. Men det var hans måde at reagere på, fordi han kan ikke finde ud af det. Følelser kan han ikke finde ud af. Og det er jo også det, jeg kæmper med i dag. Jeg kan ikke finde ud af følelser.
Og det
ja.
Igen, ikke så mærkeligt.
Ja.
Så du kunne måske lidt læse på hans vrede, om det var rigtig vrede,
ja.
Eller om det var sorg og smerte, om det var kederlighed, om det var
ja, altså,
skam, om det var alt sådan noget.
Ja, med tiden begyndte jeg at kunne finde ud af, hvornår min far var rigtig vred, og hvornår han faktisk var såret.
Ja.
Men det var egentlig også kun dem, jeg kunne sådan nogenlunde læse. Jeg havde et rigtig godt forhold til hans kæreste, og jeg snakkede meget med hende også om det. Og fortalte, at jeg har virkelig, virkelig svært ved at se, at min far elsker mig. Mm-hmm. Fordi min far, han sagde jo ikke, jeg elsker dig. Det højeste, jeg kunne få, det var sådan, at jeg e-ord dig, sagde han til mig nogle gange. Eller
e-ord?
Ja, i stedet for elsker, så blev det...
Og han havde det ord.
Ja, så blev det e-ord. Eller så kunne han finde på at sige, jamen, jeg kan jo godt lide dig. Og det tog jeg jo bare til mig. Altså, altså kærlighed, jeg slubrer det, jeg kommer med det. Og jeg har også altid været tryg ved min far, men jeg har også altid været bange for min far.
Mm.
Og det lyder så mærkeligt.
Ja.
Men, altså, jeg var pisse bange for min far, men jeg vidste også godt, at der var ingen, der kunne røre mig. Ja. Der var ingen, der kunne skade mig. Fordi min far, han ville helt klart, altså, passe på mig.
Mm.
Og det, altså, så det har altid været sådan en mega forvirrende forhold til min far. Og det, altså, ja, nu er han jo død. Og selv da han døde, jamen, der havde vi så ikke kontakt. Mm. Og der er bare så meget, der ikke er afsluttet, og mange episoder og oplevelser med ham, med vold og med ting, der er blevet sagt og gjort, og sådan noget, som vi ikke har fået afsluttet. Mm. Og det er jo også noget, der har været med til at ødelægge mig. Jeg tror, min far, han prøvede at knække mig for at bygge mig op, som han synes, jeg skulle være.
Mm.
Og jeg mener faktisk også, han har sagt det til mig, at det var det, han lidt gjorde. Han var meget manipulerende, og han var meget... Altså, han styrede alt. Mm. Så det var... Ja,
hårdt. Og efter den her episode, hvor han hævde dig ud i køkkenet og sagde, skal jeg ende for dig, skar du dig selv efterfølgende?
Ja. Der gik ikke lang tid, så blev jeg faktisk opdaget på min skole, hvor jeg sad og skar i mig selv. Min far, jeg kan huske, at jeg var kommet i skole, og så havde min far ringet til mig der om morgenen, inden timen var begyndt, og skældte mig ud. Og så, jeg kan ikke helt, altså meget, jeg har tit sådan nogle blackouts, hvor jeg ikke helt kan huske. Men jeg sad i hvert fald ude på toilettet og skar i mig selv. Og der var en fra en anden klasse, der opdagede mig, og hentede en lærer, som så hentede rektor, eller hvad det hedder. Og der blev jeg trukket ned til skolepsykologen, som kørte mig direkte ind til Aarhus Ungdomscenter, eller Ungecenter hedder det vist, hvor jeg så skulle sidde og snakke med to psykologer. Og så, det var så første gang, at jeg begyndte at åbne op, og altså skolen havde opdaget, at jeg nogle gange kom i skole med blå mærker, eller, og da min far havde taget fat i mig den gang, hvor hans kæreste hoppede op på ham og sådan noget, der kom jeg jo i skole med to blodsamlinger i øjnene og sådan lidt af hvert. Men der valgte jeg også at fortælle lidt, men ikke meget, for jeg ville jo gerne beskytte min far.
Mm.
Men jeg kunne bare ikke gå med det her mere. Og på det tidspunkt havde jeg ikke kontakt med min mor. Så jeg havde ikke rigtig sådan...
Hvor gammel var du her?
Jeg har nok været omkring de 13-14 år.
Mm.
Ja. Så altså, og det, jeg tror, jeg mistede lidt kontakten med min mor, fordi jeg havde bildt mig selv ind, at hun ikke kunne lide mig mere, fordi nu var jeg jo flyttet hjem til far. Det var en rigtig svær situation. Og min mor havde prøvet også at række hånden ud til mig, men det var ligesom, at det var jeg ikke klar til.
Mm.
Altså, jeg havde bildt mig ind, at det kunne hun ikke. Hun kunne ikke lide mig.
Mm.
Så jeg havde jo ikke rigtig nogen at snakke med, så jeg valgte at åbne mig. Altså, jeg valgte at åbne op for de her unge kontakt. Og de fik jo så startet rigtig, rigtig meget. Og det endte jo også bare ud i en masse lort.
De fik startet en masse, altså dårligt?
Ja, altså, vi begyndte jo at snakke og alt det her, og de sagde til mig alt, hvad jeg sagde, det var jo, det blev holdt hemmeligt. Altså, så jeg kunne sige alt, jeg kunne være tryg. Indtil at lige pludselig så kommer der papirer hjem til min far og til min mor. Med alt det, jeg faktisk har siddet og sagt af, hvad der er sket, så har de kontaktet kommunen. Og de har jo så skrevet de her ting ned til min far og til min mor. Og min mor, hun reagerede jo også altså på det. Og jeg kan faktisk ikke huske så meget med min mor der, men min far... Altså, jeg sad jo og løg over for ham og sagde, det har jeg aldrig sagt. Det passer ikke, og jeg lød som om, at jeg var sur på dem nede ved ungekontakten, fordi de løg jo. Men jeg havde jo bare siddet og fortalt sandheden. Altså, og det endte jo med, at vi skulle til møde ved kommunen. Og det, altså,
hvad gør, at det er... Altså, hvordan kan de skrive det her ned, som de lover dig, at der er tavshedspligt?
Jeg tror, det er fordi, at jeg kom med nogle detaljer og informationer, som de skulle reagere på, fordi at jeg var så ung, som jeg var. Så blev de nødt til at gå videre med det til kommunen. Jeg ved det faktisk ikke.
De kan jo godt gå videre, uden at sige, hvad du har sagt.
Ja, og sige, det forstår her, jeg jo noget, faktisk skal, heller ikke. Ja.
Altså, der er en, der har det svært, der skal gøres noget ved det.
Præcis. Jeg kan huske, at jeg blev så vred, og jeg følte mig så meget svigtet.
Ja, det er da klart.
Og det har jo faktisk gjort, at jeg ikke stolte på psykologer. Jeg har
det første gang, du rent faktisk åbner op for noget, du har ikke nogen snak med, og så bliver du svigtet.
Og jeg har det også lidt, altså hvad er gået igennem deres hoved, fordi der står et barn, som skal se sin far i øjnene, at hun har faktisk fortalt det, der er hemmeligt, det som ingen må vide. Det, altså, nu står det hele her sort på hvidt. Altså, og pludselig så tager kommunen jo fat i ham og... Ja,
det er langt,
men der er rigtig meget svigt der, og vi kom jo til det her møde med kommunen også, og der endte det også med min far, han fik et hysterisk anfald, og så har jeg ikke været ved kommunen siden, så hørte vi ikke noget fra kommunen, efter han fik et flip, og det undrede mig også.
Ej, som bare bekræfter, at der er helt galt her.
Ja, det undrede
så
mig faktisk.
Så tænker jeg, altså fordi de var bange for ham, eller?
Altså damen, jeg kan tydeligt huske, at vi sidder, min fars kæreste var med, og jeg sad der, og jeg kan ikke helt huske, hvad vi skulle snakke om faktisk. Men jeg kan huske, at min far, han blev så vred på et tidspunkt. Og så rejser han sig op, og så banker han bordet, eller hånden ned i bordet, og stiger på hende, der sagsbehandleren, og truer hende. Og jeg kan bare huske, at hun sidder helt stiv og siger, du skal sætte dig ned, du skal sætte dig ned, du skal ikke true mig.
Mm.
Og jeg begynder bare at græde. Jeg skal faktisk ikke huske mere. Altså jeg kan huske, at det sygeste ved det hele var, at jeg kan huske, at vi har lige haft den her samtale med kommunen, og vi skal så gå hjem. Og der er min far glad. Der har min far, han opfører sig som om, at der ikke er sket noget, og han griner, og han pjatter lidt, og jeg går bare er snot forvirret, fordi vi har lige været ved kommunen, der har lige været det her, han har lige truet den her dame fra kommunen.
Mm.
Og så går han her glad, og vi hørte ikke noget fra kommunen.
Altså, der er jo et eller andet personlighedsspaltning, et eller andet...
Ja.
Nu har jeg ikke styr på det.
Altså, men min far, han sagde en gang til mig... Næsten lige da jeg var flyttet over til ham. Min far, han tog stoffer, og det gjorde han typisk i weekenderne. Og når min far var på stoffer, så var han simpelthen den mest behagelige mand i hele verden. Han var så sød. Og han ville snakke om følelser. Han kunne finde på at spørge, hvordan jeg havde det. Altså han, når jeg kom hjem, og jeg kunne høre...
din far på stoffer.
Fuldstændig. Mm. Altså, når jeg kom hjem, og jeg kunne høre musik, så vidste jeg, det her, det bliver en god dag.
Mm.
Fordi så var min far på stoffer. Men der var en dag, han fortalte mig, at han havde fået at vide ved noget læge og noget papirværk, at han var psykopat. Mm-hmm. Diagnostiseret psykopat, eller i hvert fald havde noget af det. Men igen, jeg var så ung, så i mit hoved var det jo bare ligesom at sige, at jeg er idiot. Altså, du ved, når er du psykopat? Okay, præcis. Og det var faktisk først, da jeg så et program, jeg tror det var på TV2, om noget med nogen, der havde levet med psykopater. Altså, jeg gik fuldstændig i sort. Altså, jeg ringede til min fars daværende kæreste dengang. Hende har jeg kontakt med i dag. Og så kan jeg bare huske, at jeg bare begyndte at snakke og snakke og snakke. Og jeg havde brug for at få bekræftet alle de her hændelser. Kan du huske dengang, han gjorde sådan og sådan mod mig? Er det her sket? Jamen, det kan hun jo bekræfte og sådan noget der. Og
du er bange for, at det var noget, du selv havde opfundet i din måde?
Ja, fordi lige pludselig så var der noget TV'et, der det mindede så meget om mit liv. Altså, jeg blev sådan helt, passer det her overhovedet? Altså, er det her sket? Jeg kunne slet ikke finde ud af det. Og der gik det op for mig, at jamen altså, min far var jo nok psykopat. Men jeg elskede den mand så højt. Altså, han var jo den bedste.
Mm.
Men altså, det lige... Min far, han har gjort rigtig meget godt for mig, men han har godt nok også udlagt meget altså i mig. Og det er jo også noget af det, som jeg så ikke har vist så meget på Instagram, for eksempel.
Nej.
Og det er jo så noget, jeg prøver at åbne op om nu. Jeg har snakket lidt om min far, og jeg har snakket lidt om nogle episoder og nogle ting, jeg har oplevet. Men folk... Altså, det er svært at åbne op for sit mørke, fordi det kan jo godt virke så... forbudt på en eller anden måde. Vi vil jo helst bare have det godt at være glade og være høje på kaffe. altså.
Og når man spørger folk, hvordan det går, vil man helst bare have, at de svarer. Det går fint.
Det går fint.
Dejligt.
Ja.
Super.
Altså, det er så godt. Jeg har det skide godt.
Ja. Aldrig noget.
Præcis. Præcis. Mm. Men så var det jo, at filmen den knækkede for et års tid siden, og så kom alt tilbage. Jeg har jo gået i mange år og prøvet at glemme rigtig mange ting. Glemme mange episoder i mit liv. Jeg har en årrække, som jeg ikke kan huske. Altså sådan rigtig. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad jeg lavede som teenager. Og det hele er jo bare kommet tilbage. Nu har jeg så været ved en psykolog i et helt år, og en rigtig god psykolog. Mm. og hun har hjulpet mig, og jeg er begyndt at huske, og jeg er begyndt at tale om nogle ting, der har været hemmeligt. Fordi jeg har jo følt, alt det her med min far skulle være hemmeligt.
Mm.
Selv over for hans, altså søskende.
Mm.
De vidste jo godt, hvordan min far var. Men det var ikke noget, vi snakkede om.
Mm.
Men det skulle være hemmeligt. Så film den knækkede dem. Når man går med noget for længe, så knækker filmen.
Så kroppen stop.
Ja, og det gjorde den så for et års tid siden.
Mm. Og hvad gjorde, at du stoppede med at kontakte din mor?
Jamen, kontakten til min mor, det var ikke vildt længe. Altså, jeg kan faktisk ikke helt huske det, men jeg tror, det var et års tid eller sådan noget. Da jeg var 13-14 år, havde jeg ikke kontakt med hende. Og jeg tror bare, at det var fordi, at jeg skammede mig over, at vi ikke kunne finde ud af at bo sammen, uden at blive uvenner. Og i mit hoved havde jeg simpelthen... bildte mig selv ind, at jeg var det her sorte får i familien, og de kunne ikke lide mig. Min storesøster har altid set meget op til. Hun har altid været hende, der aldrig har lavet ballade, og hende, der altid har gjort tingene ordentligt og var god i skolen, og har, altså, hun kunne styre sit temperament. Hun ligner rigtig meget min mor, eller vores mor, hvor jeg ligner far.
Mm.
Jeg har et temperament, jeg reagerer med det samme, og jeg kan ikke styre mig, når jeg først er i mine følelser. Mm. Så det var bare rigtig svært at være sammen, altså bo med min mor, og så tror jeg bare, jeg havde bygget nogle løgne op i mit hoved, jeg har troet på. Fordi nu har jeg jo snakket med min mor også om dengang, og min mor, hun var jo bare ked af det, og hun ville jo bare gerne have kontakt med sin datter.
Mm.
Men sådan var det bare ikke i mit hoved. Jeg var sikker på, at jeg var en forfærdelig datter. Og min far gik også og sagde nogle ting til mig, som jeg jo gik og troede på. Altså igen, han knækkede mig lidt for at bygge mig op, som han ville have det. Så, ja.
Okay. Så det var på grund af din egen sådan, ja. Der er en dårlig der, det var derfor, du...
Ja, jeg tror egentlig, at ubevidst, at jeg holdt mig lidt fra min mor.
Mm.
Det tror jeg egentlig, jeg gjorde. Jeg havde lidt mere travlt med at bo med min far, og håbe, at det er meget bedre.
Mm.
Altså, så, og jeg begyndte at have kontakt med min søster, fordi der var heller ikke lige den store kontakt på det tidspunkt. Hun er 2 år ældre end mig. Og da jeg så begyndte at have lidt kontakt med hende, så var det ligesom, at jeg havde overskud, tror jeg, til at få min mor ind i mit liv igen.
Mm.
Og det er igen det, jeg kan ikke rigtig huske den periode med min mor, faktisk, da vi begyndte at snakke sammen igen. I dag er min mor jo min bedste ven, altså jeg snakker med hende om alt. Men dengang var det bare svært, og jeg tror simpelthen, det er, fordi jeg lignede min far så meget.
Mm.
Og det er jo klart, når jeg så også bor ved ham, altså...
Ja. Kommer
jo
til. Det lyder som om der er noget genetik, altså
ja.
Du har arvet mere din fars DNA, og din søster har arvet mere din mors.
Ja, og det kunne alle se. Altså, jeg ligner min far udseendsmæssigt, og sindet er rigtig meget også min far.
Mm.
Og det har jo også gjort, at jeg nogle gange har været sådan helt, gud, er jeg psykopat?
Mm.
Er jeg sindssyg? Altså, og det er jo også noget, jeg har snakket med min mand om. Fordi jeg kan blive så vred, at det føles unaturligt.
Mm.
Så.
Det er også den følelse, du har blevet mest eksponeret for, ikke?
Ja, det er den følelse,
det er det, man så lærer.
Ja, og det er også noget af det, jeg snakker rigtig, rigtig meget med min psykolog om nu. Der, altså, da jeg startede til psykolog, der var jeg jo lige gået ned med fladet.
Mm.
Og der fandt hun hurtigt ud af, at her står hun altså med et menneske, der ikke kan finde ud af følelser.
Mm.
Hvordan føles det at være glad? Hvordan føles det at være ked af det? Mm. Fortvivlet, det er egentlig, jeg er der ikke noget som helst om. Jeg kunne finde ud af at være vred. Jeg kunne finde ud af at være rigtig overdrevet, hyperglad.
Mm.
Og det var det. Men alt det andet der, det kunne, altså, og hun ville jo have mig til, hvor går det, hvor kan du mærke vreden, og hvor kan du mærke, det ved jeg da ikke. Mm. Jeg kan ikke mærke mig selv.
Mm.
Altså, og det har, nu har jeg været hos hende et år, og det er først sådan nu, hvor jeg virkelig sådan er begyndt at mærke efter.
Mm.
Og det, men der, jeg skulle knække helt for at kunne komme op igen, eller hvad man siger.
Det er okay, så.
Ja.
Okay, så lad os mærke den lort.
Ja, og det er forfærdeligt, altså. Det er forfærdeligt.
Der er sket noget, da du var 14, og du var lidt i tvivl om, det er noget, du skal fortælle om her, for du har ikke fortalt om det før.
Ja.
Hvor er du henne i forhold til det nu?
Jamen,
skal
jeg
gå
har...
over det, eller...
Nej, jeg har faktisk taget valg, jeg tror, det ville være meget godt for mig. Fordi, altså, da jeg gik ned med fladet sidste år, så var der jo rigtig mange rundt om mig, der ligesom tænkte, at det var jo på grund af mit arbejde, og på grund af de ting, der er sket i min barndom med min far. Og det er helt klart også noget af det.
Mm.
Men det, som der egentlig har været mest grund til, at jeg nok røg så slemt ned i en depression også, det er en voldtægt, der skete, da jeg var 14. Og for at kan fortælle den ordentligt, så skal vi faktisk helt tilbage til... Da jeg var omkring 11 år, tror jeg. Min storesøster, hun var i hvert fald... Det er vel der omkring, når man er 13, man må begynde at gå med aviser eller sådan noget.
Mm.
Og der gik jeg med aviser med hende nogle gange og hjælp, og så fik jeg lige lidt penge af hende jo. Men dengang, der mødte vi typisk en mand på vores rute, som altid gik tur med hans hund. Og han var rigtig flink, og han var rigtig smilende, og han var sød, og det var en mand, man bare snakkede med. Så det var første gang, at jeg mødte den her mand. Og så, jeg var en teenager, som var meget foran, altså make-up og drikke og alle de der ting. Jeg var meget foran. Men på et eller andet tidspunkt, da jeg er 13, fordi det er omkring min konfirmation, mener jeg. Der møder jeg den her mand. Og han kunne jo genkende mig med det samme, og vi begynder at snakke, og han nåede, fordi han havde jo godt lagt mærke til, at jeg ikke længere boede før, hvor, altså med min mor, fordi jeg var jo flyttet hjem til min far. Og jeg kan faktisk ikke huske, om jeg selv gav ham mit nummer, eller hvordan. Det ved jeg, jeg kan faktisk ikke huske det. Men jeg har bildt mig selv ind i mange år, at det har jeg jo sikkert gjort. Jeg har jo sikkert givet den her mand mit nummer. Men den her mand, han blev faktisk lidt en ekstra far for mig. En beskytter. Vi besøgte aldrig hinanden eller noget, men vi fik sådan et forhold over telefonen, at jeg følte, at når min far var rigtig, rigtig grov, så kunne jeg snakke med ham her. Og det gav mig jo noget tryghed, og på det tidspunkt havde jeg ikke kontakt med min mor. Og jeg fik tæsk af min far, og vi var i en rigtig, rigtig dårlig periode. Og så valgte jeg jo egentlig at fortælle mine dybeste hemmeligheder og tanker til den her mand. Og så var der jo så den dag, hvor min far, han var så voldsom, og hans kæreste måtte hoppe på ham, og jeg skulle flygte og alle de her ting. Og dagen efter, jeg havde skrevet til den her mand, og fortalt om situationen, og fortalt, hvad min far havde gjort, og hvor bange jeg var, og hvor ked af det jeg var. Og han har altid været der og sagt, at det er ikke din skyld. Og så sagde han, at du må godt komme her, hvis du har brug for at komme væk fra din far. Og det valgte jeg at gøre. Og på det tidspunkt, altså jeg tror måske, jeg var 14. Jeg mener, jeg lige var fyldt 14, jeg kan ikke huske det. Men det var lidt underligt, fordi at jeg altså han har altid været meget smirrende og komplimenter, men jeg har aldrig følt, at han var klam.
Nej.
At han ville noget. Jeg har egentlig bare følt, at han havde noget kærlighed til mig, men på en ok måde. Mm. Og jeg tog hjem til ham, og så havde vi sex. Og jeg har gået i mange år og sagt til mig selv, at vi havde sex. Fordi jeg var jo selv taget hjem til ham. Mm. Men alt i mig skreg, at det her det er forkert. Og jeg kan faktisk ikke huske, hvordan det skete. Jeg kan bare huske få klip fra, da vi ligger i hans seng. Det allerførste, jeg kan huske, er, at han tungekysser mig. Og jeg synes, det var klamt, fordi han smagte af kaffe. Og det siger også bare lidt om ens alder. Der var aldrig et tidspunkt, jeg sagde nej. Jeg sagde ikke noget, fordi jeg var faktisk ud i chok. Mm. Har jeg fået at vide nu af min psykolog, min måde at reagere på. Han tvang mig til nogle ting seksuelt, jeg skulle gøre ved ham. Og han gjorde nogle ting med mig, og så havde vi fuldbyrdet et samleje, eller hvad man siger. Og da han var færdig med mig, så smed han mig ud. Sådan lige efter. Og jeg kan huske, at jeg stadigvæk var i meget chok, og jeg rystede rigtig, rigtig meget. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvad jeg skulle gøre, fordi den her mand boede rigtig tæt på min mor, men jeg havde jo ikke kontakt med min mor. Så jeg vidste ikke, skulle jeg gå hjem til min mor og sige, hvad der er sket, eller jeg kunne ikke sige det til min far, fordi min far ville jo slå ham ihjel, altså. Og jeg elsker jo min far, jeg kunne ikke undvære min far, selvom min far også er en måske ikke den bedste mand.
Mm.
Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvad der var sket, så jeg valgte faktisk, rent udsagt, at holde min kæft. Jeg valgte ikke at sige noget. Men det var bare ligesom, at den oplevelse, den begyndte bare at dræbe mig lidt.
Mm.
Altså, hele tiden. Og jeg havde så i en periode, hvor at jeg dyrkede rigtig mange, meget sex med rigtig mange mænd. Og det var fra den alder, altså fra 14 af. Og det har jeg jo gået og skammet mig helt vildt meget over, fordi hvordan i alverden kunne jeg gøre det, når jeg lige har været udsat for det her, som jeg faktisk ikke ville. Og den her mand var altså nok slutningen af 20'erne, og jeg var 14. Men jeg begyndte at få sådan virkelig forskruet forhold til sex, og jeg havde svært ved at mærke mig selv. Mm. Og det var så der, hvor det virkelig begyndte med at skære i sig selv, og jamen, jeg plukkede øjenbrynene ud af mig selv. De der små hår, vi har i nakken, som kan gøre mega ondt at tage, dem tog jeg langsomt ud, fordi jo mere smerte jeg kunne få, jeg kunne mærke mig selv. Og jeg begyndte bare at blive rigtig destruktiv, og jeg begyndte at spise rigtig meget. Jeg har altid været, næsten altid været en tyk pige, altså. Men det tog virkelig overhånd, da det her overgreb det skete. Og jeg begyndte at spise og spise og spise, og jeg fandt jo også ud af, at jeg kunne jo næsten spise mig beskyttet. Mm. Altså, mit fedt beskyttede mig. Jo større jeg blev, jo farligere så jeg faktisk også ud. Altså, og jeg fik bare et virkelig forskruet syn på mig selv, og en vrede til mig selv, fordi at jeg tog jo selv hjem til ham. Jeg havde bare ikke troet, at vi skulle have sex. Og det havde jeg jo ikke lyst til. Men jeg turde ikke at sige fra. Den her mand var meget stor. En meget stærk mand. Jeg turde ikke sige noget. Og jeg turde ikke sige noget til min far. For jeg havde kun min far på det tidspunkt. Og min far har altid sagt til mig, at hvis der er nogen, der rørte mig, så ville han slå mig ihjel. Mm. Det har jeg aldrig været i tvivl om, min far ville gøre. Men jeg kunne ikke undvære min far. Så jeg holdt det hemmeligt og sagde det ikke til nogen. Og på det her tidspunkt, der var min søster meget over mig, fordi hun vidste godt, hvad der foregik derhjemme med far. Og min søster har prøvet faktisk mange gange at anmelde far til politiet. Men fordi jeg ikke ville sige, at min far gjorde de her ting, så kunne de jo ikke gøre noget. Mm. Men min søster, hun lagde mærke til, at der skete noget med mig. Jeg blev mærkelig. Jeg begyndte at blive en rigtig, rigtig vred pige, og jeg begyndte at blive meget, som folk vil sige, billig. Altså, det lagde hun mærke til. Og det er så først nu, for 3 måneder siden, tror jeg, 2, at jeg fortalte min søster om voldtægten.
Hun vidste godt, der var sket et eller andet.
Hun troede faktisk, det var på grund af far. Altså, hun troede, at der var noget, jeg ikke havde fortalt, at far havde gjort. Om han havde banket mig, eller noget mere. Ja, altså, eller om han havde gjort noget mere, som jeg ikke fortalte. Hun var sikker på, at det havde noget at gøre med far. Mm. Men det var den her mand. Mm. Og det, der så også var, det var jo, at da den her mand, han var færdig med mig den dag, så begyndte han at skrive til mig, og ringe til mig, og true mig, og kalde mig klam, og fed og ulækker, og så lige pludselig, så var jeg jo den dejligste, og jeg havde en lækker fisse, han ville slikke igen, og klamme ting.
Han skiftede personlighed lidt ligesom min far?
Fuldstændig, ja. Jeg vidste ikke, hvem han var. Og det blev så slemt, at jeg til sidst måtte true den her mand, med at hvis han ikke stoppede med at kontakte mig, så ville jeg sige det her til min far. Mm. Og han vidste, hvem min far var. Og så stoppede kontakten. Men det, der så er, det er, at den her mand har brugt næsten et år på at komme tæt på mig. Fordi at vi begyndte at snakke, sådan da jeg flyttede hjem til min far, og de her ting begyndte og sådan noget. Der begyndte vi at skrive sammen. Og jeg mener, at jeg lige var fyldt 14 eller deromkring. Men cirka et år. Jeg har ikke vidst, hvad det hed. Jeg har ikke vidst, hed det voldtægt. Hvad hed det? Fordi jeg gik jo selv hjem til ham. Og jeg sagde jo ikke nej. Så det kan jo ikke være en voldtægt. Mm. Og så var det jo så, at jeg jo har gået til psykolog nu, og der er et ord for det, og det er det, der hedder grooming. Mm. Hvor et voksent menneske bruger rigtig lang tid på at komme tæt på et barn, for at have sex med barnet. Og han prøvede jo også at hale mig lidt ind igen, og få mig til at have sex med ham, og give mig den der omsorg. Men der har jeg så været stærk nok, eller hvad man siger, til at bare nej. Altså at true med min far. Men jeg har ikke... Jeg har ikke turet at sige det til nogen, fordi hvad vil de ikke sige om mig? Og lige pludselig, før jeg vidste det, så sad jeg der og vejede 180 kilo og hadede min krop og kunne ikke, jeg vimmes ved mig selv og skældte mig selv ud for alt. Og ja, altså det var bare, det eneste jeg kunne finde ud af, det var bare at spise. Hver gang jeg var ked af det, hver gang jeg tænkte på ham, alle de der ting, så spiste jeg. Mm. Det var min tryghed. Og så, jeg mødte jo så Kasper. Og der var det stadigvæk en hemmelighed. Mm. Og Kasper og jeg har været sammen i 9 år snart. Og for 4 år siden, der blev vi så gift. Og jeg tror, det var 1 måned eller 2 inden vores bryllup. Der kører vi hjem til min mor, og så ser jeg den her mand.
For første gang siden.
Mm. Og jeg føler lidt, at det var 14-årige Line, der kom tilbage i bilen der. Jeg er totalt panikket. Jeg kunne ikke få luft. Nej. Jeg gik i chok, ligesom da voldtægten skete. Og Kasper, han kunne overhovedet ikke forstå, hvad der skete, fordi han har aldrig set mig angst. Han har aldrig set mig i de her... Altså, Kasper vidste godt, at der var nogle ting, jeg ikke havde fortalt, og på det tidspunkt var der også ting, min far havde gjort, jeg ikke havde fortalt. Men han vidste godt, det tog tid at komme ind på mig. Men Kasper var den første, jeg fortalte om. Altså, om det, der var sket. Mm. Og så nævnte jeg det for min bedste veninde, som selv og er en rigtig klog pige, og ved rigtig meget inden for det her, altså, hvad tingene hedder. Og, og jeg kan bare tydeligt huske, at jeg var bare sådan, jamen, Nulle, altså, det hedder min bedste veninde. Mm. Var det en voldtægt? Altså, jeg gik jo selv hjem til ham. Og hvor hun så bare siger, prøv at ligegyldigt hvad, så var du et barn, og han var voksen. Mm. Og ja, det var en voldtægt. Og det har jeg gået og haft rigtig svært ved at tro på, indtil min psykolog så sagde det for 1 år siden. Og det har jo bare været med til at æde mig op fuldstændig. Og hele mit liv har jeg nærmest bare altså, levet på facader. Og jeg tror simpelthen, at Instagram har været min flugt i starten. Jeg fik en fedmeoperation. Det fik helt vildt meget opmærksomhed. Og det var jo fint, fordi så skulle vi ikke tale om, hvordan jeg havde det, eller min far, eller alle de her ting. Så det blev jo bare pludselig bare det, jeg koncentrerede mig om. At være hende den sjove, der har tabt så mange kilo, og som danser rigtig meget. Og det er også en del af mig. Men det er bare ikke hele mig. Og det, jeg har tit tænkt, jeg skal fortælle den her historie, det her grooming, hvad det hedder. Jeg har noter i min telefon, hvad jeg skal skrive til det her opslag. Mm. Fordi jeg kan godt mærke efter, nu har jeg snakket om det her med min far, alt det med min psykolog, i et helt år, og jeg har det så meget bedre. Og det ved jeg også, at jeg skal også tale om det her. Men jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvordan jeg skulle gøre det, hvordan jeg skulle tale om det. Mm. Og så var det jo, at du skulle lave en podcast med min mand, og så skulle jeg jo pludselig nok også lige lave en podcast, og vidste ikke helt, hvad vi skulle snakke om, og så kunne jeg godt mærke, hvad med at bare tale om det, i stedet for at skrive, og bare tale om det. Og så kan det være en dag, jeg selv sætter mig ned og skriver noget, men bare tale, fordi det har jeg bare lært. Det er bare så godt.
Mm. Måske faktisk Kasper, der har lært dig det.
Jamen det er det, 100%. Altså, jeg har aldrig været god til at tale om tingene. Jeg er bare blevet hissig. Men det er bare så meget bedre at få det sagt. Og efter jeg har fået sat ord på det, jeg har fået det sagt til min søster, min mor og hendes mand har fået det at vide. Det er ikke en hemmelighed mere. Og da jeg gik direkte fra min psykolog, da jeg havde været hos hende, der kørte jeg direkte hjem til min mor og fortalte det. Det var ikke planlagt, det var ikke noget idé. Jeg kunne bare mærke, jeg kan ikke rumme den her hemmelighed mere. Jeg kan ikke rumme og skamme mig mere over noget, der er sket, da jeg var 14. Altså, jeg kan ikke være i det mere. Og jeg følte, at jeg gik og løg Fordi lige pludselig, altså på et år, så boomede min Instagram lidt. Og det gav mig faktisk også angst, at der var så mange, der pludselig syntes, at jeg var spændende. Mm. Og hver gang folk de skrev, ej, du er så modig, at du bare tør stå ved dig selv, og du er så ærlig, og ej, og du virker bare til at... Jeg tænkte jo bare, ej, tak, men jeg lyver
jo. Faktisk ikke.
Ja, jeg lyver. Mm. Jeg følte mig som en løgner, men det var jeg jo ikke. Jeg valgte bare ikke at sige alt, og det skal man jo heller ikke. Men jeg kunne godt mærke, at jeg ville jo gerne sige det. Mm. Men jeg vidste ikke, hvordan. Og så har jeg jo gået i mange år og tænkt, kan jeg vide, om den her mand egentlig ved, at det var voldtægt? Mm. Kan jeg vide, om han egentlig ved, at det var forkert? Hvad han har ødelagt for mig? Men jeg er egentlig kommet dertil nu, at jeg lægger ham fra mig. Jeg arbejder rigtig hårdt ved psykologen lige nu, og snakker rigtig meget om det, og hvad jeg skal gøre og sådan nogle ting. Men jeg har egentlig bare valgt at tale det ihjel, altså. Og jeg er begyndt at tale om det.
Og nu spørger jeg om noget, som jeg tror, at hvis man sidder og lytter, sidder og håber på, at jeg spørger. Har du anmeldt ham?
Nej.
Og din familie har heller ikke synes, at...
Jo.
Okay.
Min familie, de vil jo... De er så også selv min mand. Alle sammen spørger, om jeg har anmeldt ham. Og det har jeg sagt nej til, fordi... Jeg, ærligt, jeg kan ikke have det psykisk. Og så er der jo så folk, der har sagt, jamen det kan jo, altså det her med, det kan jo godt være, at han ikke har vidst, at han har gjort noget forkert, eller et eller andet i den dur. Det ved man jo aldrig. Hvis kvinden ikke har sagt nej, så, ja. Men,
findes de stadig?
Ja, det gør de.
Seriøst?
Ja, det gør de. Men jeg fandt jo ud af, at jeg ikke var den eneste af unge piger, han havde gjort det ved. Og det har givet mig rigtig, rigtig dårlig samvittighed. Mm. Men jeg ved også bare, at jeg bliver nødt til at passe på mig selv. Jeg har lært med tiden nu, og det lyder pisse egoistisk, men det er det også. Altså, jeg har lært, at jeg er den vigtigste. Så... Jeg vil rigtig gerne redde andre for sådan et svin som ham. Men det kan jeg ikke lige nu. Jeg ved altså, og det er 14 år siden. Jeg ved ikke, om sådan noget kan... Det bliver jo nok også forældre, jeg ved ikke hvad. Og jeg har ingen beviser. Jeg har ingen beviser for, hvad der er sket. Det er altså... Og hvis det er, jeg går rundt og siger hans navn, og begynder at skabe det helt store, jamen så kan det jo ende med, at han kan sagsøge mig for at gå og snakke dårligt om hans navn, og altså det er jo, altså, der er så meget i det, der er så kompliceret. Men jeg har bare valgt at så gå et skridt tilbage og så sige, jeg kan ikke holde til det psykisk og skulle se ham, eller anmelde, eller gå i detaljer. Jeg har én gang gået i detaljer, hvad der skete den dag, og det var til min psykolog. Og jeg sagde til hende, at jeg siger til dig en gang, hvad der skete, hvad jeg kan huske af de rigtig slemme ting. Og så siger jeg heller ikke mere. Mm. Altså det, for jeg får det fysisk dårligt, hvis jeg går i detaljer med ham. Men nej, jeg har ikke anmeldt ham, og jeg tror heller ikke, det kommer til at ske. Og jeg kan godt forstå, at der er mange, der kan blive vrede over det. Altså jeg har også nogen i min familie, der er frustreret, og jeg kan godt forstå det. Men heldigvis... respekterer de mig og mit valg. Og jeg tror også, den, der har været sværest for, har jo været min mand. Altså. Og der var også bare så meget for Kasper, der gav mening. Fordi på det her tidspunkt, der har vi jo været sammen i nogle år, inden vi skulle gifte sig, inden han overhovedet fandt ud af alt det her. Og der har altså bare været nogle seksuelle ting, jeg ikke ville. Og jeg har været meget fjern, og... Jeg har næsten gået i panik nogle gange, og han har bare tænkt, hvad fanden er der med hende? Altså. Men det er jo så fordi, at der er bare nogle seksuelle ting, som jeg ikke kan, for jeg ser en anden mand for mig. Og der har Kasper jo så været den dejligste at prøve at, den dag i dag at hjælpe mig med at bearbejde det. Altså vores sexliv er vidunderligt, men det er sgu ikke, fordi der sker alle de der voldsomme stillinger og sådan noget, og nogle ting, fordi det jeg er blevet tvunget til, og det har jeg ikke, det har jeg ikke brug for at gøre igen. Mm. Men
et kropsligt trauma.
Fuldstændig. Mm. Altså, jeg kan slet ikke være i det. Mm. Og vi har været sammen i 9 år, og det er rigtig sjældent, at tunge kysser med min mand. Mm. Og det synes jeg er så sørgeligt. Og det var, jeg ved, det var en ting, han lagde meget mærke til i starten. At det havde jeg rigtig svært ved. Mm. Men det er fordi, og det er jo lidt underligt, for jeg elsker jo kaffe i dag. Jeg er kæmpe kaffeelsker. Mm. Men der er bare den her bestemte smag. Hvis jeg tunge kysser, så kommer den næsten hver gang. Mm. Og det er den der barnlige kaffe. Og så, jeg kan stadigvæk huske følelsen af den her mands ro tunge og sådan noget. Altså, og han var også ryger. Og der er bare nogle ting, der trigger mig, og der er cigaretter en af dem. Hvis folk de ryger, det kan trigge mig. Der er mange ting i dag, der kan trigge mig. Og da jeg så gik ned med flaget sidste år, der kom alt tilbage med ham. Alt. Lugten, følelsen, billeder, altså alt det, jeg havde gået og prøvet at gemme og holde hemmeligt, det kom tilbage. For jeg har aldrig snakket ordentligt om det. Jeg har snakket lidt med Kasper om det, men jeg har ikke fået hjælp. Og så plus alt med min far kom tilbage. Alle mulige oplevelser og traumer og savn og sorg og tillid, der er blevet brudt og kaos. Mm. Det hele væltede bare. Så jeg har jo bare været...
Men det er blevet åbnet op for
alt.
Pandoras æske.
Fuldstændig. Mm. Men jeg er kommet rigtig, rigtig langt det her år. Og det er jo også her, min Instagram jo virkelig... Altså, jeg kom jo ind i det her kropspositiv og arbejdede rigtig meget med mig selv. Fordi jeg valgte at sige, okay, nu har jeg hadet min krop hele mit liv. Mm. Og han har ødelagt rigtig meget for mig og min krop. Jeg har ikke kunnet holde ud at kigge på mig selv. Jeg gider ikke mere. Mm. Fuck ham. Mm. Og det var så første gang i juni sidste år, at jeg var med på et fotoshoot med nogle dejlige mennesker, hvor vi stod der på Moesgård Strand i undertøj. Det var første gang, at jeg gjorde sådan noget. Mm. Og stod der i undertøj for en mennesker. Og det var bare ligesom, jeg blev helt afhængig af det.
Mm. Det er også meget symbolsk.
Ja, altså. Og på det tidspunkt vidste min mor jo ikke, hvad der var sket med mig, og min søster for den sags skyld. Og min mor... Hun har det nogle gange lidt svært, når det er, jeg står der og hiver min mave frem og viser min krop. Mm. Hun forstår det ikke. Men da hun fik den her historie, der har hun også bare sagt, ved du hvad, det kan jeg sgu godt forstå. Mm. Jeg har brug for at tage magten tilbage. Mm. Ved du hvad, se på min krop. Jeg gider ikke at pakke den ind mere. Mm. Og jeg har stadigvæk usikkerhed. Altså, jeg har hængepatter. Det synes jeg da ikke er det pæneste, men for fanden det sådan, jeg ser ud. Og jeg har tabt mig 70 kilo. Jeg har også taget lidt på igen, og så har jeg tabt mig lidt igen. Og så hænger min mave lidt mere lige pludselig. Og min arm, det er bingo-vinger, og hvad fanden man kalder det. Altså, det er min krop. Og jeg er færdig med at have den. Jeg gider ikke mere. Jeg har en mand, og jeg elsker min mand. Og det er det vigtigste for mig.
Og han elsker dig.
Ja, han elsker mig som... Ja, han lærte mig jo fandme, da jeg var 160. Mm. Altså, der lærte han jo mig at kende. Men der er rigtig mange, der spørger, hvordan jeg har lært at elske mig selv, og hvordan jeg er blevet så modig og sådan noget. Og der er den her... Jeg hedder det ord, men voldtægt. Altså, den har faktisk været grunden til det, der lige pludselig skete. At jeg bare havde et behov for at vise min krop. Fordi jeg kan ikke have ham i mit hoved mere. Nu er det slut, og jeg giver slip. Og det skal heller ikke være en hemmelighed. Jeg skal ikke skamme mig, for jeg var et barn. Ligegyldigt hvor voksen jeg følte mig dengang. Jeg var stadigvæk et barn. Så.
Det kan også ske for voksne. Ja. Bare lige for god ordens skyld.
Ja, det kan det.
Altså,
ja.
Det er manipulation.
Fuldstændig. 100%.
I sin grundform.
Ja.
Og gør tryk, ja. Og så udnytte til
ja,
det.
Og jeg vidste jo ikke, der var noget, der hed grooming. Mm. Jeg anede det ikke. Altså, det er først som voksen, jeg har fundet ud af det. For et år siden, da min psykolog, hun sad og sagde det og fortalte om det, og jeg var bare sådan helt, hvad? Mm. Altså, og jeg tror faktisk, det var allerede der, hun begyndte at sætte nogle ord på det her, for hun har brugt ordet mælkebøttebarn. Mm. Og jeg har jo, nu elsker jeg mælkebøtter, og jeg har tatoveret en mælkebøtte, og jeg har taget det ord til mig, fordi endelig passer jeg i en kasse, der er noget, der giver mening. Ja. Og da hun så også begyndte at fortælle om det her med grooming og sådan noget, altså jeg kunne bare mærke, når det hele handlede, altså når det var. Mm. Og når jeg så har det, så kan jeg pludselig reagere, så kan jeg forholde mig til det. Og så kom den her vrede, og den her, jeg skal bare have magten tilbage. Mm. Så folk har gået og troet, at jeg lige pludselig bare har knækket koden til at elske mig selv og være lykkelig. Det ved jeg sgu ikke, om jeg har, men jeg blev bare træt af at hade min krop på grund af en idiot. Mm. Det har min krop da ikke fortjent. Og nu ser jeg ud, som jeg gør, og det har jeg det egentlig fint nok med. Jeg er stadigvæk usikker. Jeg har stadigvæk angst. Mm. Men jeg har det bedre. Og jeg taler om tingene. Og det giver så meget. Mm. Tale om det, der virker forbudt.
Jeg synes jo, det er en lille smule tragisk, at det er gastric bypass. Det er det, der er rigtig spændende ved dig. Der er ingen, der tænker, kan vide, hvad historien er bag?
Nej.
Er hun endt med at veje 180 kilo?
Præcis.
Det er sådan, ej, vægttabs quick fix. Hey, ja. Hvad, ej, det er spændende. Så får du opmærksomhed.
Ja.
Altså, jeg bebrejder ikke dem, jeg forstår det, og sådan, men det er fandme sørgeligt. Ikke?
Og jeg red så meget på den bølge.
Ja.
Fordi, jamen, okay. Så taler vi om min operation. Mm. Jeg er lykkelig for min operation. Den hjalp mig. Mm. Men ja, det er så ærgerligt, når der er jo mennesker derude, der dømmer tykke mennesker. Rigtig tykke mennesker også, og alle mennesker for den sags skyld. Men der har jeg virkelig bare stået nogle gange. Er der aldrig nogen, der stopper op og tænker, gad vide, hvorfor hun vejer 180? Mm. Er det bare, fordi hun elsker pomfritter? Mm. Nej, jeg tror faktisk i rigtig mange, der plejer at være noget bag.
Ikke at man skal skamme sig, hvis man vejer meget, og der ikke er traumer og så videre, men der er ofte.
Der er ofte noget bag. Og i mit tilfælde, der er meget.
Mm.
Altså, og det er jo det, når folk de så scroller ind på min profil, så ser de jo ikke en pige, der har levet med en psykopat, der har fået tæsk, der har ikke kunne finde ud af følelser, der har været udsat for det her grooming, en voksen mand, der har haft sex med hende, og alle de her ting. Det er jo ikke noget, folk de ser. Fordi alt det handlede lige pludselig bare om vægttab. Men for det år siden, der begyndte jeg at vende den om. Og så begyndte det at handle meget om at elske sig selv. Ikke kun kroppen, men også det inderste. Og nu er jeg så begyndt at åbne mere op og fortælle om min angst, og fortælle om stressen, og fortælle om de mørke tanker. Jeg har fået tatoveret Embrace Your Darkness, fordi det er så vigtigt. Altså, det er så vigtigt at vide, at det mørke, vi har i os, og det, vi har været udsat for, og sådan noget, jamen, det er bare en del af dig, men det behøver ikke at definere det. Det behøver ikke, altså, kan du følge mig? Det, altså, jeg har bare valgt at så acceptere det nu. Altså, tale om det. Jeg gider ikke mere at være stille.
Mm. Nej.
Så der er så meget mere bag. Der er bare det mørke. Og det er okay.
Men det har jeg hørt mange gange, det der med, hvis man ser, lad os sige, man gik ind på din profil, og så man med det samme tænker, okay, det er en, der har det nemt.
Ja.
Altså, hun er bare mega heldig, fordi hun ikke har oplevet en skid i sit liv, og så nu er jeg mega misundelig på hende.
Ja.
Og det har jeg oplevet før med for eksempel en, der hedder Tina Muhl, som er meget fit og sådan meget lækker, sådan traditionelt. Yeah. Og hvor at folk bare er sådan, ej, du har det så mega nemt, du ved ikke en skid, hvordan livet er hårdt og sådan noget. Og så hende har jeg også haft inde i podcasten, ikke, som fortalt om hendes altså far, der bare har lavet overgreb på hende hver weekend i årevis.
Folk skal bare...
Og hun
bare...
blev udadreagerende barn, fordi hun var sig så meget smerte. Og,
altså, præcis. Så om du er tyk, shit, mand, eller om du er tyk, eller om du er totalt fedt, eller hvad. Altså prøv, vi alle sammen er mennesker, vi alle sammen bærer rundt med noget.
Ja.
Altså, og nogen, altså, kan virke voldsommere end andres, men det er ikke ens betydende med, at bare, altså, jeg ved jo, jeg har gået og sagt til mig selv, om der er nogen, der har det værre, der har oplevet værre ting, end jeg har. Ja, men det er stadigvæk ikke noget, der forandrer min følelse. Det er stadigvæk noget, der har ødelagt rigtig, rigtig meget for mig, og for mig føles det her bare som det værste af det værste. Altså, men man skal bare lade være med at... Nogle gange så tror jeg virkelig bare, at folk lige skal stoppe op, og så tænke, inden vi begynder at dømme.
Der, har du set Skam?
Ja.
Ja, der er, hun har den der seddel hængende.
Ja.
Nora der, hvor der står et eller andet.
Hvad er det, der står?
Du kender ikke folks historie, be kind always.
Ja, præcis.
Det er noget i den dur, ikke?
Ja.
Så lad os lige slutte af på sådan en...
Ja, det synes jeg, den er god.
Positiv note der.
Ja, den er god.
Line, jeg er så glad for, at du havde lyst til at komme ind og fortælle.
Ja.
Jeg synes, det er så fedt, at du har valgt at sige, nu er det nok.
Ja.
Du er 28 år gammel.
Ja.
Du er endda yngre end mig.
Ja.
Altså, det er meget tidligt at tage kampen op imod livet, eller for livet, eller hvad det nu hedder.
Ja.
Og at ture og snakke højt om det, og sige, nu vil jeg ikke. Nu gider faktisk ikke have mig selv mere.
Ja.
Det skal han ikke have lov til at få lov at vinde.
Men jeg vidste jo ikke engang, at jeg ville tale om det, da jeg kom her. Altså,
nej, det var heller ikke det, vi havde planlagt, og det er jeg bare så glad for.
Altså, og jeg kunne bare mærke, nu har jeg jo siddet og hørt, der taler også med min mand og sådan noget, og jeg er jo bare, jeg føler mig tryg her, og helt ærligt. Jeg tror aldrig, jeg ville kunne komme ud med det på skrift. Mm. Det er bare nemmere at sidde og snakke. Og nu har jeg jo også hørt nogle af dine podcaster. Altså, det er bare nemt at tale med dig, føler jeg sådan lidt. Det er bare, nå, ved du hvad?
Tak.
Vi taler om det.
Ja, men det er altså altid, hvis man skriver, så vælger man jo noget ud.
Ja.
Det er lidt nemmere at snakke.
Ja.
Så nu har du i hvert fald noget, du kan henvise til.
Ja, sådan, hvis jeg ikke lige magter at fortælle min historie.
Og sige, ja, der er sket noget. Lyt med der.
Præcis.
Så er det forklaret i helheden, og ikke i bider.
Og jeg kommer også til at skrive mere om sådan noget her, de mørke sider på min Instagram, fordi det hjælper mig. Mm. Ærligt, det er mig. Det hjælper mig at komme ud med det. Jeg har virkelig lært ved at gå til psykolog, hvor meget det hjælper at bare tale tingene ihjel. Mm. Altså til sidst, så gad jeg da snart ikke at snakke mere om min far.
Nej.
Fordi hold nu kæft, vi har snakket meget om min far.
Mm.
Men jeg har det også bare så godt nu.
Mm.
Og det er så der, jeg er kommet nu til det her med groomingen. Altså ved du hvad? Så snakker vi om det. Og det er pisseskræmmende.
Mm.
Og det er... Jeg kan jo ikke lade være med at sidde her nu og vide, det her, det kommer jo ud, og det har jeg det fint med.
Mm.
Men det er skræmmende, at man jamen, jeg føler jo næsten, man står nøgen. Altså, folk virkelig får lov til at se en. Og det er der mange, der jo ikke forstår, at man gør. Men igen, lidt ligesom det her med mine billeder med fotoshoot og sådan noget. Jeg føler lidt, at jeg tager magten tilbage.
Det er jeg glad for at høre. Og jeg håber, at der er nogen derude, der kan blive inspireret til det samme.
Ja.
Fedt. Jamen, tusind tak. Og skal vi også lige henvise til din Instagram, så kan man følge med der.
Ja.
Den hedder vist bare Line Reif nu.
Ja,
det kan. Så Line, det er Livet Landvejen.
Yes.
Og Reif, det er E-I-F-F.
Ja, F som Frederik.
Ja, to af dem.
Yes.
Og ellers så henviser jeg også til den. Men tusind tak, fordi du kom ind. Det er jeg meget glad for.
Selv tak.
Tak fordi at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger én gang, og så kan du vælge for eksempel at give en tier per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegisker.dk. Igen, tak fordi du lyttede med.